Aipatu dizuegu, bihar EITB-ko administrazio batzordea elkartuko dela, mai gainean Maite Iturberen egungo zuzendari nagusiaren dimisio eskaria izango da, Gasteizko parlamentuak hala eskatua du alaber, ez dirudi halakorik izango denik, administrazio kontseiluak ez baitu dimisio eskaera onartuko, gaur bertan Iturbe bera Gasteizko parlamentuan da, bertan kaleratzei buruz eta oro har EITB-ren egoeraz mintzatzen, baina gaian sakondu asmoz, Carmelo Landa, EHUko, gizarte komunikazio zientzien fakultateko irakasle eta ikertzailea eta hain zuzen, administrazio kontseiluko kidea du gurekin. Arratsaldeon, Carmelo.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, Carmelo, EITB-ko gaia, erregulazio espedientea eta bereziki Iturberen dimisioa puri-purian dugu azken hilabeteetan. Biharko bileraren ataria, gaur bertan adierazi duzue okerrez banaiz, Iturberen dimisioa ez duzuela babestuko administrazio kontseiluan. Argitu iguzu, zein den EH Bilduren jarrera?
Bai, begira, gai hori parlamentuan tratatu zen, eta hain zuzen gai politikoa da, eta parlamentuan tratatzikoa. Baina administrazio kontseiluan une honetan, lehen mailan ditugun gaiak beste batzu dira. Da nagusiki bat, eta da irratitarako egin den deialdi publikoa, amaitu berri dena, hori aplikatzea eta jartzea, behingoz. Deialdi publiko hori guretzat oso garrantzitsua da, beste 49 lanpostu finko arautzen dira deialdi publiko horretan, guztiei eskatu zaie, euskara maila altu bat, hor beharko dena perfil horretan, ba, hain zuzen ere, irrati guztiak, EITB kateko irrati guztiak behar bezala eta nahi bezala euskalduntzeko bestea beste, eta lehen aldiz egiten da gainera deialdi publiko bat alako lanpostua betetzeko. Orain arte, ba, bai, Andoni Ortuzarren garaian, da bai Alberto Surioren garaian biak zuzendari zirela, ba, ala moduz sartu baitziren hainbat eta hainbat langile, eta langile horiek alako egoera edo estatus berezi bat izan dute langile mugagabe eskinko bezale egon dira. Orduan, deialdi publiko hori da guretzat lehen mailako gaia eta bihar hori nahi dugu bultzatu bestea beste. Eta horren ondoren, ba, aur lehenengo urratza delako, EITB osoan egiturazko plantillen definizioa behin betiko ematea. Eta hor lotu nahi ditugu, bai Maite Iturbe, bai zuzendaritza, bai administrazio kontseiluko partaide guztia konpromiso horietan lotu nahi ditugu. Hain zuzen gu, EITB goiti bera aldatzera goazelako eta behar hori badagoelako. Euskal komunikazio publiko nagusia, hain zuzen ere gaur egun, ba, goiti bera aldatu behar dela, zentzu honean, euskaldundu, kontratu publikoak egin, finkoak, eta aldaketa sakon bat eman behar zaiolako.
Beraz, bai Maite Iturberen kargua eta baita bere zuzendaritza osoarena, eredu horren baitan kokatzen duzuela ulertu dut, okerrez banaiz. Baina, bueno, hemen ere kritikak edo alde batzuetatik eta bestetik entzun izan direnak izan dira, ba, EH Bilduk esaterako, ba, Gasteizko parlamentuan, dimisio eskaera horretan izan zuen jarrera, bat izan zela eta orain, ba, bueno, administrazio kontseilu horretan izan lezaken jarrera edo batzordean dimisio hori ez babestea, nola babestuko zenuke edo, bueno, azalduko zenuke jarrera hori?
Bueno, ba, hain zuzen ere, nik uste ohitu behar dugula gauza batera, eta da, hain justu ere, EITB-ko administrazio kontseilua ez dela parlamentu txiki bat. Orduan, ez dugula errepikatu behar besterik gabe parlamentuan ematen diren debateak. Hori izan da egia esateko usadioa orain arte indar politiko tradizionalitan esango nuke. Eta hori egindu dute bai EAJak eta bai PPek eta PSOek orain arte. Izan ere, beraien aldetik administrazio kontseiluan egoten direnak, ba, parlamentarioan izaten dira, Gasteizko parlamentukoak, ez da? Horre, zer dakar? Bueno, batetik ez daukate ezagutza berezirik EITB-ko egoeraz, eta hori nabarmentzen da, eta bestetik, ba, parlamentuan bertan ematen diren tirabira eta da istilu politikoak zuzen-zuzenean trasladatzen dituzte administrazio kontseilura. Guk uste dugu, ba, hori aldatu egin behar dela, joera hori eta usadio hori aldatu egin behar dela, horretarako dago parlamentoa, parlamentoa respetatu egin behar da, hain zuzen ere, ba, hauteskundeen bitartez, herritar ordezkariak hor daude politika egiteko, eta politika, eztabaida politikoak hor ematea logikoa da, baina administrazio kontseiluak beste funtzio bat zuditu. Hain beharrezko den, hain premiazko den, EITB-ren kudeaketa eta zuzentzea bide honetik. Eta EITB gauzak argi izateko oso bide okerretik doa. Orduan, ba guk hor kargua hartu genuenean hain zuzen ere EH Bildu proposatuta egin genuen zen lehenengo diagnostiko bat eta diagnostiko horren ondorioz ari gara urrats konkretuak ematen EITB euskalduntzeko deialdi publikoen bitartez plantilla la plantilla 5 bihurtzeko eta bestea beste gero bai programazioan eta bai norabide orokorrean ba benetan EITB komunikabide publiko bat egiteko sinergiak erabiliz hor eta behin behingoz eta betirako gaindituz orain dagoen zatiketa artifizial da absurdua. ETV bat, ETV bi, Euskadi Rati Euskera, Radio Euskadi Gaztelera utzez, eta gero EITB.com hor bertan bera utzita guzti hori aldatu, egin behar da, eta aldatzera goaz. Eta horre gaitik horrez dugu, debate politiko parlamentari besterik gabe egin nahi, baizik eta hain justu, ba, kudeak eta zuzendaritza egokia aplikatu esan dudan norabide horretan da hori da gaur agertu duguna. EH Bildun bat gatoz horretan, EH Bildun ados gaude parlamentuan egiten diren debatetan EH Bildu daukan jarrerarekin, baina jakina da administrazio kontseiluan ba beste gauza batzuk egitera gatoz da horretarako ari gara.
Beraz, esparru hori, esparru administrazio kontseiluan, ba eztabaida politikoak bertatik kanpo nahi dituzuela horixe azpimarratu behar. Hori alde bat Iturberena genuen, baina zuk ere esan duzu lehen aldiz deialdi publikoa EITB-n eman dena, plantillaren berregiturak eta guzti honetan ere, bueno, esango genuke hilabete asko daramatzagula, sindikatuen eta batzuen eta besteen, ba iritzi ezberdinak ere entzun ditugulako, berrestrukturazio honetan, bihar ere grebarako deialdiare egin dute sindikatu batzuek. Azalduko altzen iguke, Carmelo, testu ingurua, zein den afera, ba, ulertzeko guzti hau, okeraz banaiz, ba, hilabete batzuk, urte batzuk atzer egin beharko genuke.
Ba, bai, zarantzarik gabe begira, hau guztia orain egiten dagoen egoera neurri handi batean, ba, hain justu Andoni Ortuzar, ez da gaur egun politika eremuan ezaguna egiten zaigun izena, ba, garai hartan EITB-ko zuzendari orokor izendatu zuten. Da hor dugu beste adibide bat, ez da, nola batzuk ulertzen duten, ba, EITB tresna politiko, bezala, ez da. Bueno, zuzendari orokorra izan zen, da garai hartan egin zuen beste externalizazioa deitua. Nik ondo ezagutzen dut, ze garai hartan ere tokatu zitzaidan administrazio kontseiluan egotea, garai hartan nineu bakarra nintzen Ezker Abertzaleen ordezkari bezala, eta, bueno, nire protesta guztiak gora bera, baina Andoni Ortuzarrek eta beraekin batera, esan behar da, bai EAJ, PP eta PSOEk batera jokatu zuten da modu oso politikoak, ba, EITB-ko hainbat langile eta hainbat tresna externalizatu egin zituzten, hau da, arlo pribatura pasatu nolabait izan, eta bestalde, ba, merkatal kontratuak garatu zituzten EITB barruan, aldi baterako obrarako kontratua ditzen zirenak, eta langileak oso modu irregularrean, ba, sartu zituzten, zertatu zituzten gainera, ba, asko eta asko, behin da berriro, sartuz, eta gero Alberto Zuriok hori oraindik areagotu egin zuen, eta bi administrazio edo bi zuzendaritza hoien menpe, ba, gertatu zen EITB-ren politizazio estremoa eta esango nuke eta erabilera politikoa ere bai, bata edo bestia agintean zegola, ba, horrek alako ikutu eta kolore politiko bat ematen zion EITB-ri, orain bertan ere nabarmentzen duguna, eta bestetik, ba, langileen aldetik, ba, erabateko desoreka eta erabateko egoera benetan penagarri bat gertatu zen kontratazio mailan da bar, ezta? Orduan guzti horri, ba, aldaketa bat eman behar zitzaion, gu hasi gara horretan eta hori bultzatzen eta ikusi dugu berriro ere, claro, guk ez daukagu zuzendaritza, zuzendaritza berriro ere PNV-ek eta PSOE-ek antolatu zuten, Maika Iturbe gogora dezagun PNV eta PSOE-ren arteko akordio baten ondorio segi zuten zuzendari, eta une honetan ere, ba, bai, deialdi publikoak egin arren, ba, esate baterako egin diguten azkena izan da, urtarrilaren 16an ustekabean da sorpresa ez da ere bat iragarri dute, ezta? Ta ordan langileak gelditzen dira berriro ere babesi gabe, bidalketa edo despido kolektibo baten mente eta logikoa da ta normala da grebara deitzea. Orain, gu planteatuko dugu biharko administrazio kontseiluan ere ere hori bertan bera utzi behar dela eta negoziazioak egin behar dira plantillaren osatzerako, baina era berean esaten dugu argi eta garbi deialdi publikoa ere aplikatu egin behar dela. Eta hori da apur da gure postura.
Gaur oraintxe bertan ere Maite Iturbe Gasteizko parlamentuan hitz egiten, bertan bestea beste ere espedientea bera defendatu du, esan du ere administrazio kontseiluaren 170 agertu zela Eusko Irratian 49 lanposturen lan eskaintza publikorako deialdi egitearen eta 30 lanpostu kentzeren alde eta horrek atzera bueltarik ez duela defendatu du Iturbek.
Ba, begira, apirilean akordioa egin genuen, hain zuzen ere egia da, deialdi publikoaren aldeko akordioa egin genuen, guk apoiatu genuen hori. Baina hori lotuta zegoen baldintza batekin, da baldintza zen langileen ordezkariekin berehala hastea plantilla egiturazko plantilla izango zenaren definizioan negoziaketan. Ez du hori egin, da ez bakarrik ez du hori egin. Gainera, ere bat planteatu du orain, pasan hilean. Da beraz, horrekin esan daiteke akordioaren oinarria hautsi egin duela. Gure partetik konsideratzen dugu zuzendaritza honek, berriro diok PNV eta PSOEren eskutik izendatua izan den zuzendaritza honek hautsi egin zuela akordioa, eta berriro ere ari dira jokatzen, ba, modu ez egokian, eta jarraitzen dute gainera politizazio nabarmena aplikatu EITB-ko albistegitan, linea editorialean, eta langileen plantilla normalizatu eta erabat finkatu ordez, ba, ereak aplikatzen, ez da?
Bueno, beraz, biharkoan zuentzako, bueno, gai garrantzitsuena beraz hortz izango da langileen baldintzak, ere hori EH Bilduren marra gorria lanpostuen murrizketan dagoela ere berriki Unai Urruzuno legebiltzarkideak aipatu zuen Gasteizko parlamentuan. Guztia aurrera ateratzeko, Carmelo, besteen babesik baduzue, eredu hau edo guzti hori geratzeko?
Ba, begira, guk hiru puntu dara matzagu bihar, eta gainera idatziz pasatu ditugu, ez da? Lehenengo eta behin, da ordena honetan gainera, deialdi publikoaren aplikazioa. Egin da deialdi publikoa, ondo egin da, aktak, deialdi publikoa amaitu denean aktak ordezkari guztiek sinatu dituzte, bai unibertsitate aldetik, bai adituak, eta bai sindikaten ordezkariak sinatu egin dituzte aktak, horrek esan nahi du deialdi publiko hori ondo egin dela, ondo burutu dela. Ondorioz, guk eskatzen dugu berehala aplikatzea deialdi publikoa hauta. Esleituak izan diren lanpostuak berehala lanean hastea. Bi urtetako epea daukate, besteak beste batzuk, ba euren euskara maila egiaztatzeko eta gaitasun euskara gaitasuna frogatzeko, bi urteko epe hori arrazoizkoa, hori ere negoziatu genuen, ba betetzen denean guk espero dugu deialdi publikoa erabat ja aplikatua izatea irratian, hainbeste behar duen Radio Euskadin batez ere, ezta? Hori, bueno, hobetzeko, hori profesionaltzeko eta euskalduntzeko bidean. Hori batetik. Bigarren, egiturazko plantillen definizioa negoziazioaren bidez hastea berehala. Hori ere eskatzen dugu idatziz da. Espero dugu bihar puntu lehenengo eta bigarren puntu hauek ateratzea. Eta hirugarren, eskatzen dugu enplegu regulazioarako espedientea, hau da ere bezala deitua, ba bertan bera ustea. Gainera bigarren puntuak baztertu egiten du ja erearen beharra. Guk ez dugu uste ererik behar denik inola ere egiturazko plantillen negoziazioan sartzen bagara. Orduan, hoi dira puntuak, ikusiko dugu bihar ze apoio daukatek jarrera hauek, baina guztiz arrazoizkoak dira, eta guk horren alde egingo dugu bihar, da bihartik aurrera ere, ez da? Gero egia da, beste proposamen batzuk ere badaude, PSEek sartzen ditu bihar, ba, berriro ere, bere estiloan bazterrak nahazteko, sartzen ditu beste proposamen batzuk, beste dimisioak eta bar, baina dio dan bezala, hori da politikaren iskiluak ekarri nahi izatea, eta horrek ez digu inolako meserik egiten inori, eta batez ere EITB inolako meserik ez digu egiten.
Beraz, biharkoan eredua, politizazioa, linea editoriala guzti hori mai gaineratu nahiko zenukete, eta honekin lotuta, ba, debatea saiorekin gertatutakoa ere komentatu nahiko genuke zurekin. Bai. Mikel Zubimendi, HB-ko legebiltzarkidoia parte hartu zuen, ondoren monokritika ugari izan ziren, PS, PP, UPyD-ren aldetik, saioaren amaiera iragarri zen, bueno, ba, lab sindikatu beste ba, nola baiteko zentsura aipatu zuen, baina EITB defendatu zuen, aldez aurretik hartutako erabakia izan zela, nola izan da guzti hau?
Ba, hori ez da, hori gezurra da, ez zen izan aldez aurretik hartutako erabakia. Nik esango dizut argi eta garbi gauzak izan behar dira diren moduan. Eta hor zuzendaritzak eta gezurra izan dute. Begira, justu hori gertatu, hau da, debatea bertan bera utzi, bezperan, hau da, aurreko egunean izan genuen administrazio kontseilua. Administrazio kontseilu horretan geukala eskatuta Euskal Telebistako zuzendaria Edu Barinaga han izan zen kontu ematen. Eta geuk eskatuta hain justu azaldu behar izan zuen programazio berria, nondin orakoak, eta bat. Eta gure kezka da, bueno, askoren artean, ba, esan dizudana, EITB osoan, baina kasu honetan telebistatan, ba, pluraltasuna, anistasun ideologiko politikoa, eta denetariko informazioa bermatzea, ezta? Eta galdetu egin genion bestea beste debatea programagatik, eta berak ziurtatu zigun, bueno, debatea programa jarraitu egingo zela, ez bakarrik hori, gainera, ETB bateko programa garrantzitsuetako bat zela, hori bezperan. Ka, urrengo gunean, alegatzen zaigu ustekabean berriro ere, albistea, ba, programa hori kendu egiten zutela, ezta? Txarto zibalako. Bueno, ezen hori arazoa. Eta gero esango dizut, nik inok ez desan pentsa subjetibizazioan ari garela. Begira, EITB-en badago talde bat erredakzio kontseilua deitzen dena. Egin zen duela urte batzuk, eta erredakzio kontseilu hori kazetariek osatzen dute, eta modu independentean epaitzen ditu, ba, EITB barruan ematen diren arazoak, zentsura arazoak, eta bar, bueno, ba, atera berri du gar bat, erredakzio kontseiluak salatuz, debatea programarekin gertatu dena, eta salatuz hori zentsura kasu bat bezala. Beraz, hor zentsura hutsa egon da. Zergatik, ba, kasu honetan ere berriro PP eta PSEek eztabaida ekarri dutelako, eta barrura, administrazio kontseilu barrura ere, egiten duten bezala sarritan, ekarri dute eztabaida, eta nahi izan dute, eta lortu dute azkenean, ba, zentsura aplikatu, eta ja, ez bakarrik kasetari bat, kasu honetan Mikel, baizik eta programa bera bertan bera uste, ezta? Orduan, desegokia PSE eta PP-ren jarrera, eta are desegokiago kasu honetan zuzendaritzaren jarrera, ze gezurra izan ez kendu dute programa bat, eta nik uste dut hori salatu inberrela. Da, ala salatuko dugu bihar, bai.
Bueno, Carmelo, amaitze aldera beraz eta labur biltzearen EH Bildu eta bueno, administrazio kontseiluan zaudeten laukiden aldetik zuen iparorratza beraz, EITB-ren politizazioa amaitu eta eredu berri batean sakontze izango da, ezta?
Bai, jakina, bueno, politizazioa amaitzea da, ezinbestean beharrezkoa dena. Baina horrez gain, guk nahi dugu ilusioz, profesionaltasunez, eta iritzi guztietara zabalik, eta eduki erakargarriz osatzen den irrati telebista bat, eta baita ere, plataforma digitala hori ez dugu ahaztu behar. Plataforma digitala gaur egun oso garrantzitsua dira, eitb.eus, bezalakoak, eta guk nahi duguna da, administrazio kontseilua hori izatea, administrazio kontseilu bat, ez parlamentu txiki bat, eta hain zuzen ere implikatzea, ba, informazioa bizkar ezur izango duen agenda propio bat garatzen EITB-ko medio guztietan, albistegiak behar bezala egin, eztabaida programak ere bai, kazetariei behar duten laguntza eman, EITB informazioa askearen referentzia propio bihurtze Euskal Herri osorako, gero komunikazio egitura bakar bat egotea eta ez orain bezala ETB bat, ETB bi, Euskal Irrati Euskara, Radio Euskadi, bestea, baizik eta eredu bakar bat, egitura bakar bat, eta medio guzti horiek sinergian lan egitea. Eta oso garrantzitsua da, Euskal Herrian diren beste komunikabide askorekin, Euskal komunikabideekin elkarlana egitea ere, sinergia hori ere, garatu behar da Euskal Herri osoko beste irrati, telebista eta komunikazioak, komunikabideak indartzeko tokian tokikoak eta orokorrak zuena kasu baterako, ezta? Guk uste dugu komunikabide publiko batek EITB bezalakoak lan hori ere egin behar duela. Azken finean guk EITB indartzu publiko eta libre bat nahi dugu eta horretan bihar dugu, bai.
Hortxe beraz zuen apustua eta zuen jarrera baita ere biharko administrazio kontseilu horren atarian. Kamero Landa, EHUko irakasle eta ikertzaile eta hain zuzen ba, EITB-ko administrazio kontseiluko kide. Eskerrik asko, ba, gaurko galdera bai erantzuteatik, azalpenak emategatik eta beste bat arte.
Nahi duzuen arte, bai.